Det, som jeg har fået i aften, det har man så kaldt for, gå nu, Gud vil fortælle dig, hvad du skal sige. Sådan formulerede Peter Kølle det, dengang vi aftalte den her aften for meget, meget, meget længe siden. Og det vil sige, som det allerede er sagt i aften, så er vi inde der i 2. Mosebog, kapitel 3 og kapitel 4, for det er netop der, vi møder den der sætning i afslutningen af kapitel 4, der hvor Gud har forsøgt at overtale Moses den ene gang efter den anden til at gå i hans tjeneste. Det er der, vi i vers 12 i kapitel 4 møder den der sætning. Gå nu, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Så det er temaet i aften. Gå nu, Gud vil fortælle dig, hvad du skal sige. Og selvom jeg tror, at rigtig mange her er med på, hvor vi er henne i 2. Mosebog, kapitel 3 og 4, så lad mig bare sige helt kort indledningsvis, at sammenhængen er jo den, at Moses møder Gud ude i ørkenen, i Sinais ørken, ved den brændende tornebusk. Moses, som jo blev født i Egypten på et tidspunkt, hvor egypterkongen Farao havde befalet sit folk, at hver eneste drengebarn, der blev født, skulle kastes i Nilen, skulle dræbes. Men Moses' mor, da Moses var født, havde bestemt ikke hjerte til at smide ham i Nilen. Så hun lavede en sivkurv, husker vi, tætnede det med beg og tjære, og lagde Moses ud i Nilen, satte den der ude mellem sivene ved Nilens bred. Og her blev han, husker vi, fundet af Faraos datter. Og kom hjem i Faraos palads, voksede op der i Faraos sammenhæng i hans palads, og blev en af de næst fornemmeste i hele det faraoanske rige. Og da han blev voksen, der ved vi, at han så, hvordan egypterne behandlede hebræerne, hans eget folk. Og det førte til, at Moses slog en egypter ihjel, og så måtte han flygte. Og da han flygte, så blev han gift, og hans nye arbejde, det var at være vogte, hyrde, vogte får for sin svigerfar Jetro ude i Midians ørken, som det står i begyndelsen af kapitel 3. Og det er her vores tekst, eller vores emne i aften begynder. For det er her, hvor han går ude i ørkenen, der står, at han var langt ude i ørkenen, hvor han drev fårene ud til Guds bjerg Horeb. Og så møder han det her fantastiske syn. Så ser han en tornebusk, der står i lys lue. Og ser, at jo mere det brænder, jo mere er det så at sige tilbage af tornebusken. Altså ilden fortærer ikke tornebusken. Og det er et særpræget syn i en ørken, hvor der er drønvarmt. Og hvis der går ild i noget som helst, så fortærer ilden aldeles hurtigt og brænder ned til bunden. Men der var ild i tornebusken, og den blev ikke fortæret af ilden. Og hvad siger Moses her? Og det forstår jeg godt. Han siger, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Og da han nærmer sig den her tornebusk, som står i lyset ude, men ilden fortærer ikke, og går hen for at se det her mærkelige syn, så er der en røst, som siger, Moses, Moses. Det er altså en, der taler inde for den brændende tornebusk, som kender Moses navn. Og ham, der taler inde fra den brændende tornebusk, det er jo Gud, den almægtige. Og her er den første lektie, vi skal lære i aften, som vi skal understrege i aften. Gud er i ilden. Og når Gud er i ilden, så kan ilden ikke fortære. For det der Guds værk, det der hans, det består, uanset hvor høje flammerne er, uanset hvor meget ild det er. Og da Moses senere, læser vi henne i 5. Mosebogen, ved sin død, da han ligger for døden, velsigner Israels folket, så velsigner han Josef på den her måde. Velsignet er hans land med noget fra ham, der bor i tornebusken. Noget fra ham, der bor i tornebusken. Det Moses møder her. Ham, der kalder på hans navn, det er nådens Gud. Det er det Gud, der kender os. ved om dig, ved om mig, kender vores navne, og så nævner han vores navne. Og så siger han, det kan godt være, at det, jeg kalder dig ind i, kommer til at opleves, som om der er ild, og nu skal det fortære sig, det duer ikke. Men jeg er der midt i den brændende tornebusk, og så kan min vilje, mit værk ikke forgå. Egentlig er det noget af det samme, som Peter oplevede, hvis du husker hen i Matthæus evangelie kapitel 16, hvor Peter er sammen med de andre disciple og Jesus i Caesarea Philippi, deroppe på Golanhøjderne. Så stiller han dem spørgsmålet, hvem siger folk, at jeg er? Peter er altid hurtigt på aftrækkerne, han siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Og så siger Jesus til Peter, Peter, det du nu her siger, det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far, som er i himlene. Og videre siger han, at den klippe, Peter, der vil jeg bygge min kirke, og dødsriges porte skal ikke få magt over den. Gud er i ilden, dødsriges porte skal ikke få magt over Guds rige. Han bor den nådige Gud i den brændende tornebusk. Det er den Gud, som møder os i aften og nævner vores navne og siger, jeg har en opgave til dig. Jeg har et kald til dig. Og før Gud siger til Moses, gå ud. Før Gud fortæller noget om det personlige, som skal engagere Moses i hans opgave og den tjeneste, så har Gud tre ting, som han gerne vil sige inde fra den brændende tornebusk. Tre vigtige ting, tre lærerige ting, som vi også skal se kort på, inden vi kommer til det afsnit, som begynder. Gå nu. Gå nu, jeg vil sende dig. Det første, der sker, det er, at Gud præsenterer sig selv. Ja, der er bibler, så er jeg henne i, nu i 2. Mosebog, i det tredje kapitel. Og så er jeg i vers 6. I vers 6. Det er der, Moses havde nærmet sig den brændende tornebusk, taget sine sandaler af, fordi han ved, at der hvor Gud er, der er det hellige at være, og så tager man sine sandaler af. Og så siger han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Det vil sige, at Gud begynder med at præsentere sig selv, og hans præsentation, det er Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Altså den Gud, der giver løfter, den Gud, der kaldte Abraham fra Ur i Kaldæa, til at gå til et bestemt land og blive til et stort folk, og sagde til ham, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Altså den Gud, som satte sin frelsesplan i gang, som gik ud på, at alle mennesker skal nås med evangeliet, alle skal frelses. Ja, Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Og den Gud, som handler på den måde, jamen det er den Gud, som altid er blevet betegnet som Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Ikke bare i den gamle testamentlige tid, også i den nye testamentlige tid. Hvis vi kigger hen i Apostlenes Gerninger kapitel 3, så har vi det her afsnit, hvor vi møder Peter og Johannes derinde på tempelpladsen i Jerusalem. Og inden de går derind, har de fået lov at helbrede en lam mand, og den her lamme mand går med derind. Og de undrer sig folk over, at ham, der har siddet og tigget år efter år, nu danser rundt på tempelpladsen og står ved Peter og Johannes. Og så tager Peter chancen, og så holder han en fantastisk prædiken til jøderne på tempelpladsen i Jerusalem, ifølge Apostlenes Gerninger kapitel 3. Og prædiken begynder sådan her, vers 12 følgende i kapitel 3 i Apostlenes Gerninger. Da Peter så det, så sagde han til folket, israelitter, hvorfor undrer jeg over dette og stiger på os, som om vi ved egen kraft eller fromhed havde bevirket, at den mand kan gå? Og siger han videre, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, vor fædres Gud har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede. Så når Peter forkynder evangeliet om Jesus på tempelpladsen i Jerusalem, og siger, hvem er det, der virker, når jeg forkynder evangeliet? Det er ikke en ny religion, der er stiftet med Jesus, og alt det gamle, det skal forkastes. Han binder Gamle og Nye Testamente sammen og siger, den Gud, der handler i det Gamle Testamente, er den samme Gud, som handler i det Nye Testamente. Og jeg tror ikke, det er nødvendigt at gå dybere ind i den problematik her hos jer. Men vi har jo nogen, også langt ind i vores egen kirke, som opererer med to gudebilleder. I det Gamle Testamente, den onde, den strenge, dommens Gud. Og så i Nye Testamente, den nådige og barmhjertige og kærlige Gud. Sådan taler Bibelen ikke. Den Gud, der handler i det Gamle Testamente, er den samme, som handler i det Nye Testamente. Og det er Abraham, Isaks og Jakobs Gud, som har herliggjort Jesus, ordet, Gud selv, det blev kød og tog bolig i blandt os. Sådan er han. Så Gud begynder med at præsentere sig selv, Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Den Gud, der er herliggjort Jesus, sendt ham ind i vores verden, for at vi kan gå ud for ham. Det andet sker, før Moses får kaldet, gå nu. Det er det, vi læser fra vers 7 i 2. Mosebog, kapitel 3. Det er der, hvor Gud siger det sådan her. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra egypterne og føre dem op til det land, et godt land, et vidstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning. Så det næste Gud siger her, det er, ved du hvad, det folk, du skal gå bud til, det folk kender jeg. Det er et mærkeligt udtryk, når han siger, jeg har set mit folks lidelse, jeg har hørt deres klageskrig. Det vil sige, at Gud siger, at hver eneste ting, der sker, både hos Moses selv for den sags skyld, men også for de folk, han skal tjene iblandt, det er, at Gud siger, de er ikke alene, de har aldrig været alene. Jeg kender deres lidelser, jeg kender deres trængsel. Hver skrig, der lød i de mange år, de var i Egypten som slaver, nåede op til Gud. Hvert uro i det folk nåede op til Gud. Ja, jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Allerede da Israels folket kom til Egypten, det var da Jakob fik invitation fra sin søn Josef og drog ned til Egypten, og der kom de til at opholde sig i 400 år. Der siger Gud til Jakob, inden han tager til Egypten. Ved du hvad, Jakob? Jeg drager med dig til Egypten. Og så har jeg omsorg for, at du kommer hjem til Israels land igen. Den Gud, som kender alt, den Gud, som ved alt. Israels klageråb er steget op til Guds ører. Han har set deres nød. Gud ved, hvordan vi lider. At vide, det betyder ikke blot, at han har kendskab til deres lidelser. Nej, dette kendskab, der ligger der medfølelse. Jeg kender deres smerte, som var det min egen. Gud er ét med folket, med dem, der skal møde hans ord. Ét med folket, når de lider, så lider han. Lagt mig deres lidelser på sinde. Gud var der hele tiden. Også når det var svært og gjorde ondt. Også når de ikke forstod ham. Fordi Gud siger, Gud hører, Gud bliver berørt, og så går Gud i aktion. Gå. Sådan er han, den Gud, som taler inde fra den brændende tornebusk. Og endelig for det tredje, så møder vi her, og vi har allerede læst det, nemlig at opgaven skitseres her. Opgaven beskrives, vers 8. Derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning. Så opgaven beskrives. Ved du hvad, Moses? Det, jeg har sagt i mit løftes ord gennem alle tider, at Israels folk skal hjem og bo i Israels land. Det har jeg ikke glemt, da de var 400 år i Egypten. Fordi jeg holder mine løfter, jeg holder mine forjættelser, jeg er trofast. Derfor går der mange år, hvor nogen ikke forstod det, og ikke så løftet går i opfyldelse, og tænkte, hvor er Gud? Men Moses oplever her det tidspunkt i Guds fantastiske frelseshistorie, hvor Gud agter at indfri sine løfter og sine forjættelser. Og det er vidunderligt at opleve, uanset hvor vi end måtte leve i Guds frelsesplan. Vi lever i en anden periode, hvor Jesus er kommet død og opstået, og hvor vi får det her kald til at gå ud. Vi er også i en bestemt periode, hvor Gud beskriver opgaven for os. Og grundlæggende er den opgave jo, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Så det første, vi møder her, det er Gud, der præsenterer sig selv. Gud, der siger, jeg kender og ved alt om dig, som jeg sender, og alt om dem, jeg sender dig til. Og så har jeg en ganske bestemt opgave, som jeg har lagt til rette for dig. En opgave, som du skal gå i. Så langt, så godt, kan vi sige. Jamen, fantastisk. Tænk at møde Gud på den måde. Hør ham sige det til dig i aften. Man får næsten helt lyst til at synge, hvilken mægtig Gud jeg har. Ham, der er Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Ham, der kender alt. Ham, der indfrier sine løfter, og jeg får lov at være redskab samme side til, at de løfter bliver indfri. Så Moses måtte jo første omgang tænke, altid fantastisk at møde den Gud, der ved den brændende tornebusk. Men pludselig bliver Gud jo personlig. Pludselig så bliver han personlig, fordi til den der mægtige opgave, som jo for os grundlæggende er det, at alle mennesker skal lære Jesus at kende, til den opgave har han tænkt sig at bruge Moses. Sådan som han jo har tænkt sig at bruge den enkelte af os i den der fantastiske opgave, som altså grundlæggende er, at mennesker skal lære Jesus at kende. Da Jesus bosatte sig i Kapernaum, sådan som vi læser om det i for eksempel Matteus evangeliet i det 9. kapitel, så ved vi, at han begyndte sin virksomhed her i Galilea. Han underviste, han prædikede, han helbredede fra alt sygdom. Og for den forbindelse står der i Matteus 9, at da han så Jesus, da han så folkeskarne, ynkedes han over dem, for de var vanrygte og forkomne som får uden hyrde. Så Gud, Jesus ynkes og ser, at der er nogen, som er forkomne som får uden hyrde, af dem i vores cirkler, dem vi kender, dem vi møder, dem, som vi har kendskab til. Og derfor siger han, Moses, jeg kalder dig ind i en tjeneste nu. Og så kommer det klart der i vers 10 i 2. Mosebog 3, hvor han siger, gå nu, jeg vil sende dig til Farao. Gå nu, jeg vil sende dig til Farao. Og som vi allerede hørte i indledningen her, så ser vi, at hele 5 gange forsøger Moses at vride sig ud af det her kald. Og jeg tænker, om vi kan se på de 5 gange nu, fordi for mig er det utroligt lærerigt. Fordi når jeg tænker på de argumenter, som Moses bruger her, så tænker jeg på, hvordan jeg selv har reageret, når Gud kaldte mig ind i en tjeneste, ind i en opgave. Og jeg ser mig selv utrolig mange gange i det, som vi møder her hos Moses. For det første, når Gud siger, gå nu, jeg vil sende dig til Farao. Du skal føre mit folk israelitterne ud af Egypten. Hvad svarer Gud første gang? Vers 11. Han siger, hvem er jeg, at jeg skal gå til Farao? Kan du se det første problem her? Gud kalder til en tjeneste, en opgave, jeg skal gå for ham. Og det første sker, det er, at jeg siger på mig selv, hvem er jeg? Og så forstår jeg godt, at Moses taber frimodigheden. Sidst han var i Egypten, var han på flugt på grund af mor. Det er urealistisk at bruge sådan en mand og sende ham tilbage til Egypten. Jo, sandelig kender jeg mig selv i det svar, hvem er jeg? Og så bliver vi så selvoptaget, så selvcentreret, at vi totalt mister frimodigheden, for jeg fokuserer på, hvem jeg er. Hvad har Gud at sige til det? Jo, Gud svarede, vers 12. Gud svarede, jeg vil være med dig. Og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig, når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Så det grundlæggende, når Moses siger, hvem er jeg? Det er, at Gud siger, jeg vil være med dig. Så når Gud kalder os ind i en opgave, ind i en tjeneste, og jeg er ved at blive knust under det her med, hvem er jeg? Så siger Gud, jeg vil gå med dig. Det er det, Fanny Crosby, jeg ved ikke om, at det er jo ikke helt unge mennesker, jeg er sammen med i aften, men der er ikke så mange af de unge, der kender Fanny Crosby. Der er 9 sange i SOS-sangbogen af hende, men hun synger det så fint i en lille sang, som passer ind i det her. Når hun siger sådan her, hele vejen går han med mig. Hvilken hvile for min ånd. Kan jeg tvivle på hans godhed, når jeg føres af hans hånd? Gå nu, hvem er jeg? Og så synger Fanny Crosby, hele vejen går han med dig. Hvilken hvile for min ånd. Anden gang, hvor Moses protesterer, jamen det er det, som vi møder, når vi kommer hen i kapitel 3 og vers 13-14, hvor Gud siger det sådan her. Ja, først Moses, der sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad er hans navn er? Hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Så nu går jeg til Egypten, og så siger de, hvem sender dig? Hvad er det for et navn, du repræsenterer? Hvem har givet dig magt til at komme og tale til os? Og så skal han svare, jeg er den, jeg er. Og hvis I kigger ned i fodnoten i Bibelen, så kan I se, at der står, at på hebraisk er det et ordspil mellem jeg er og Jave, altså mellem jeg er og Gud. Det vil sige, Herren vil sige, jeg vil være, hvad jeg vil være. Eller den bedste oversættelse, jeg har mødt, det er der, hvor den gamle overrabiner Bent Melcher, som har oversat de 5 mosebøger, som er ved at læse, fordi hans modersmål, det er hebraisk, så at sige. Og han siger, det der, jeg er, det betyder den uafhængige, den uforanderlige. Det er Gud. Altså, den Gud, der er uafhængig, uforanderlig. Du skal sige til israelitterne, når de spørger, hvem har sendt dig, så skal du sige, jeg er. Altså, den uafhængige, uforanderlige har sendt dig. At det er Gud, den almægtige. Alt kan forandre sig i den her verden, ikke ham. Han har skabt alting, opretholder alting, styrer alting. Den uafhængige, den uforanderlige. Jeg er, har sendt dig. Og det er interessant at se, hvis du læser hen i Nye Testamente, for eksempel i Johannes Evangeliet, hvor Jesus jo ofte bruger det udtryk om sig selv, når han siger, jeg er den gode hyrde. Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er fårenes hyrde, og så videre. Hver gang Jesus bruger den formulering, så bliver det splidt af spektakel, og de vil ham til livs. Hvorfor? Fordi når Jesus siger, jeg er, så siger han, jeg er Josef og Marias søn fra Nazaret. Ja, Gud. Er der noget, jøderne ikke kunne acceptere, hverken i dag eller dengang, så er det at sætte nogen op ved sine Gud. Hør Herren, hvor Gud, Herren er en. Og så siger Jesus, jeg er. Men det er det, han netop er som den virkelige, den uafhængige, uforanderlige Gud selv, der træder ind i vores verden. Ordet, der bliver kød og tør bolig i blandt os. Og når han nu siger Gud til Moses her, gå nu, så vil jeg sende dig afsted. Ikke med dine egne idéer, ikke med din egen kundskab, ikke med dine egne tanker, men i et bestemt navn. Guds navn. Navnet Jesus, der aldrig blegner. Det er det navn, jeg har at gå med. Jeg skal ikke rode rundt i mine egne tankeganger for at finde et eller andet, som nu kan være smart at bruge. For jeg har navnet Jesus. da Peter og Johannes ifølge Apostlenes Gerninger kapitel 4 og blev løsladt fra arresten, hvor i de var sat, fordi de havde forkyndt budskabet om Jesus i Jerusalem, så samles de sammen med alle de troende. Og da de havde bedt, så blev de fyldt af Helligånden, står der. Og så forkyndte de Guds ord med frimodighed. De havde et ord at bringe. Et navn, Guds navn og navnet Jesus, der aldrig blegner. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, siger Paulus i 2. Korinthebrev. Det er det navn, vi går med. Og jeg tror, det er så utrolig vigtigt for os at holde fast i det. Også i den tid, vi lever i. Og den tid, der ligger frem efter. Den tid, vi kalder de sidste tider, hvor det bliver sværere og sværere at høre Herren til. Vanskelig og vanskelig, fordi der står, at også trængsel og forfølgelser skal tage til i de sidste tider. Hvad er det, vi skal hænge fast i der? Vi skal hænge fast i, at det budskab, vi har at gå med, det navn, jeg har at gå med, er Jesu navn, hans vidunderlige ord. Det er derfor, vi læser Johannes' åbenbaring, hvor vi læser om det, der skal ske i de allersidste tider, hvor trængslen tager til, og antikrist træder ind i den her verden. Så står der sådan her. Skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab. Skal nogen falde for sværet, falder han for sværet. Her kræves det udholdenhed og tro af de hellige. Hvad betyder det? Udholdenhed og tro af de hellige, skal jeg så ligesom til at arbejde lidt med min udholdenhed og med min tro? Nej, jeg står der i kapitel lige inden, hvor der står, og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holdt fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Den udholdenhed og den tro, der kræves af os, når vi går bud fra ham, gå nu. Så vil jeg fortælle dig, hvad du skal sige. Det er den udholdenhed at holde fast ved Guds ord og ved Jesu vidnesbyrd. Jeg har et ganske bestemt ord at gå med, et ord, som er et evigt og almægtigt ord. Jeg læste en bog af Luther nu her sidste år. Det skulle man jo have i 500 år, ikke sandt? Vi er lutheranere. Og så faldt jeg over en fantastisk sætning i den forbindelse, vi taler om nu her, hvor Luther siger, og han taler om prædikenembedet, og så siger han, ganske vist er prædikenembedet også besværligt og medfører store anstrengelser og bekymringer, men der er en fordel ved det. Selvom jeg ikke er god eller værdig til at prædike, så gør det mig dog frimodig, at jeg tager denne bog i hånden og på Guds vegne siger til min næste, kære ven, her står det skrevet. Her hører du ikke mit, men Guds ord. Det gælder ikke mig, men din egen frelse og salighed. Når jeg har sagt det, så har jeg gjort mit, og lader ham så selv tage ansvar for, om man vil tage imod det eller ej. Hold fast, for det er en befrielse, når det drejer sig om at få budskab gå. Og Gud vil fortælle dig, hvad du skal sige. Jeg har fået en bog, en person. Jeg har fået et budskab at gå med, og jeg skal ikke forsøge at gøre det tilpassende ind i min tid, ved at trække lidt fra her og lidt der. Det er der nok, der gør i den kristne menighed, også i Danmark i dag. Men jeg har frimodighed til at sige, som profeterne sagde det, det står skrevet. Det tredje, hvor Mose forsøger at vride sig ud om sit kald, det møder vi hen i kapitel 4, vers 1 følgende. Mose svarede, hvad nu hvis de ikke tror på mig, og ikke vil høre på mig, men siger, Herren har ikke vist sig for dig. Da sagde Herren til mig, hvad er det, du har i hånden, og han svarede en stav. Herren sagde, kast den på jorden, og det gjorde han, og den blev til en slange. Mose ville flygte fra den, men Herren sagde til ham, ræk hånden ud, grib den i halen. Og da Moses rakte hånden ud og tog fat i den, blev den til en stav i hånden på ham. Forvandling. Hvad er det, der sker her? Jo, det er derfor, jeg er bange for, at jeg ikke slår til i tjenesten. Så viser Gud, at det, som til synligheden ikke er noget, hvis det kommer i min gode hånd, så skal jeg forvandle det, så det bliver noget andet og brugbart. Hvad er det for en stav, Moses havde i hjemme? Han havde vel hugget af fra en gren eller træ i en vadi ude i ørkenen, da han vogtede svigerfars får. Og nu ved den, da han kastede den i jorden til en slange, og da han tog den i halen, blev det hendes stav igen. Hvorfor er det, han skulle gøre det? Jo, for at vise dem, og for at de skulle tro netop, at det var Abraham, Isaks og Jakobs Gud, som havde åbenbaret sig. Der er en beretning i Nyt Testamentet, som jeg synes er parallel til det, vi møder her, og som siger utrolig meget om den der Gud, som tager smuler, mine smuler i sin hånd, og gør det brugbart. Jeg tænker på Johannes Evangeliet, kapitel 6, bespisningen af de 5.000. Du kender beretningen. Hør nu her, hvor Jesus er samlet med folkeskarne, og da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, så sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise det? 5.000 mennesker. Godt spørgsmål til en disciple. Hvad er det lige, vi gør her? 5.000 mennesker. Hvor skal vi få mad til alle de mennesker? Så står det videre. Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. En herlig sætning. En situation, som er umulig. 5.000 mennesker. Gå lige hen og køb noget mad. Og Jesus siger, jeg har styr på det her. Selv vidste han, hvad han ville gøre. Og Filip svarer, brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule. Og en af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har 5 bygbrød og 2 fisk, og så får han til, hvad er det til så mange? Jeg forstår godt problemet her, ikke sandt? 2 fisk, 5 brød, 5.000 mennesker. Og Jesus sagde, giv mig brødene og fiskene. Giv mig det, som er så småt, som ingenting er, som ikke dur til noget. Og så velsignede han. Og det blev ikke bare nok. Der blev 12 kurve til års. Kast staven til jorden. Den blev til en slange. Tag den i halen, jeg skal forvandle det, det bliver til en stav igen. Giv ham de der smuler, de der ser vanvittigt ud, for det holder ikke. Og i Guds stærke hånd, der bliver det mere end nok. Gå nu, så vil Gud fortælle dig, hvad du skal sige, når du giver dine smuler til ham. Og han forvandler det, så det bliver ikke bare nok, men mere end nok. Det skal du gøre for, at I kan tro, at Herren deres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist sig for dig. Fjerde gang, hvor Moses protesterer. Det har vi nede i vers 10 her i kapitel 4. Og her har vi de 2 sidste gang, der starter Moses med undskyld. Altså om han ligesom er ved at se her, at alle mine argumenter holder ikke rigtigt over for den mægtige Gud. Så han siger, undskyld mig herre, men jeg har ikke ord i min magt, og har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter at du er begyndt at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Da sagde herren til ham, hvem gav menneske en mund? Hvem gør stum eller døv, sen eller blind? Er det ikke mig, herren? Gå nu, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Så det næste problem, han har, det er, jeg kan ikke tale. Jeg er svært ved at få det sagt. Jeg er svært ved at formulere mig. Og ikke mærke til, hvad der står her, men jeg har ikke ord i min magt og har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter at du begyndte at tale til mig. Kender du problemet, at da jeg fik lov at møde Jesus og kom til tro på ham, og han kaldte mig og sagde, gå nu. Der fandt jeg pludselig ud af, at jeg jo ikke blev en anden, efter jeg kom til tro på Jesus. Det er rigtigt, Gud har nådegaver, som han giver den enkelte af os, men mine egenskaber, det jeg er født med, det jeg duer til, jeg finder ud af, at jeg er den samme person. Før og efter. Han har måske troet, at nu her, hvor Gud havde kaldt ham, så var alt på skinner bagefter. Ingen problemer. Det jeg har svært ved at sige og tale, nu er det i orden, nu kan jeg det hele. Men Moses siger, at jeg kunne ikke tale før, jeg kan det heller ikke bagefter. Kender du problematikken, når han siger, gå? Og så tænker du, Nu har jeg mødt Jesus, han har kaldt mig. Og han har opgavet en tjeneste til mig. Men jeg duer lige så lidt til det nu som dengang. Hvad svarer Gud til det? Der sagde han til ham, hvem gav menneske en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren? Og så kommer der en sætning, og den har fået en tyk streg i min bibel her. Gå nu, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Fanger du den? Gud siger, jeg ønsker ikke, at du skal blive en anden. Jeg ønsker ikke, at du skal opføre og tale som en helt anden. Nej, jeg vil være med din mund. Jesus, du må tage mig, som jeg er. Tag en fattig synders hjerte. Tag mig, som jeg er. Og så siger han, jeg vil være med din mund. Og bruge dig sådan, som du er i tjenesten. Og jeg siger, gå nu. Og ved du hvad? Det er en herlig befrielse. Fordi er vi ikke ofte optaget af at sige, bare jeg var som ham eller hende. Bare jeg kunne det samme, som han kan eller hun kan. Hold fast, hvis Gud er tjene Jesus. Jeg vil så gerne være, og så har man nogen, man nævner ved navn. Men jeg er jo kun, og så ser jeg på mig selv. Så kommer Gud og siger til dig og mig, når han kalder os. Så siger han, gå nu, jeg vil være med din mund. Kan du se det? Brug mig, som jeg er. Sådan vil han tage os, når han siger, gå. Og så siger han, jeg vil bruge dig sådan, som du er, til at få det vidunderlige budskab, som jeg skænker dig gennem mit ord. Om frelsen i Jesus Kristus og tjenesten blandt Guds folk. Gå nu, jeg vil være med dig. Og det sidste, det femte argument, som Moses bruger for at slippe udenom det her, det er det, vi så har i vers 13 i kapitel 4, og igen siger han, undskyld mig, og så kan du ligesom høre nu, alle argumenterne sluppet op, for der står bare, undskyld mig, her send dog en anden punktum. Han har været hele turen igennem, det duer jeg ikke til, det kan jeg ikke, se mine smuler, jeg kan ikke tale, og hver gang Gud sagt, jeg er med dig, jeg kan forvandle smulerne, så det bliver mere end nok, jeg vil med, ikke de andres, men din mund, og stadigvæk siger han, undskyld mig, kan du ikke bare sende en anden? Og hvad siger Gud til det? Jo, der flammede Herrens vrede op mod Moses, og han sagde, er levitten Aaron ikke din bror? Jeg ved, at han kan tale. Han er netop på vej ud for at møde dig, og han vil glæde sig af hjertet, når han ser dig. Tal til ham og læg ham ordene i munden. Jeg vil være med din mund og med hans mund og fortælle jer, hvad I skal gøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være mund for dig, og du skal være Gud for ham. Tag denne stav i hånden og gå så. Så blussede Herrens vrede op, og så sagde han, Moses, jeg vil gerne bruge dig, men du skal få Aaron til at gå ved din side. Og det er jo egentlig et godt bibelsk princip, som vi møder også i det nye testamente, og som vi også er godt at bruge i vores sammenhæng, at vi går et par stykker i gang. Det er der andre trosretninger, der bruger, og det kan vi også godt bruge. Sådan, at vi kan styrke hinanden, hjælpe hinanden. Gud har givet mig nogle gaver, Gud har givet dig nogen, og vil bruge dig, som du er, mig, som jeg er. Og så står vi der, og gerne vil være i tjenesten for ham. I tillid til, at det magter han. Og i tillid til, at så vil han vise mig, hvad det er, jeg skal sige, hvad det er, jeg skal gøre. Der er en kendt sætning fra det nye testamente, som jeg synes simpelthen understreger det, vi har talt om her, når vi har set på Moses kaldelse. Og ligesom set, hvordan er det, Gud også kalder os. Det er det der velkendte ord af mange i 1. Thessalonikerbrevet. Det er 5. kapitel, vers 24. Og Paulus siger, trofast er han, som kalder jer. Og så langt, så godt. Det kan vi jo tale længere om og snakke længere om, at trofast er han, som kalder jer. Den trofaste Gud. Men det er en lille eftersætning. Det står et komma. Og så står der sådan, han vil også gøre det. Det er den befrielse, den hvile, vi finder i beretningen om Moses kaldelse. I alle hans forsøg på at komme udenom kaldet, og Gud det hele tiden siger, jeg tror først, når jeg kalder dig, og så vil jeg også gøre det. Jeg vil give dig, hvad du har brug for, hvad du trænger til, så du får det, du skal bruge i det øjeblik, du trænger til det, i din tjeneste, i din opgave, på dit arbejde, i dit vidnesbyrd. Hvordan bliver det virkelighed for mig i mit liv, det her? Jo, det gør det jo ved, at jeg hele tiden er opmærksom på at leve Guds hjerte nær. Vintræ og grenene. Skilt fra mig kan I slet ikke gøre. Så det, jeg er optaget af, det er at være i hans ord. Hos Jesus. Læse. Be. Og så er jeg tillid til, at så giver han mig det, jeg har brug for. Så giver han mig det, jeg trænger til. Ham, som er den trofaste, barmhjertige og kærlige Gud. Det betyder ikke, at alt så lykkes for os. Nu er min tid gået, så nu er jeg færdig. Men har vi fortsat her og set, hvad der skete med Moses og Aaron, så vil du se, at de rendte ind i mange problemer. Allerede der i kapitel 5, hvor de siger, at derefter gik Moses og Aaron til Egypten, og så kommer problemerne. Men hele tiden oplevede de, at han som kalder er trofast. Han vil også gøre det. Giv dem det, de har brug for. Det, de trænger til. Gå foran dem hele vejen hjem til det forjættede land. Som en ildsøjle om natten, som en sky søjle om dagen. For at lede og føre og give. Gå nu, siger han. Så vil Gud fortælle dig, hvad du skal gøre og hvad du skal sige. Den trofaste og den barmhjertige Gud. Lad os bede. Far i himlen, vi siger dig tak for dit ord til os. Tak fordi du åbenbarer dig for os som den evige og mægtige Gud. Der har skabt alle ting, opretholder alle ting, styrer alt. Tak at du giver os Jesus, din elskede søn, ind i vores verden. Til soning for vores synder. Tak, at du leve dit liv i os og gennem os. Og her nu siger du, hvordan vi også så ofte forsøger at komme udenom, når du kalder og siger, gå nu. Her tak, at du vil lære os, at du er den, som tager det, vi synes er så småt, vores smuler, vores svagheder, i din hånd forvandler det, bruger mig sådan, som jeg er. Og så får jeg lov at blive til velsignelse og få ord at give til mennesker i rette tid. Her hold fast i os, så vi må blive bevaret i troen på dig, indtil du kommer igen.